Գլուխ 22-րդ. Այն մասին, թե ինչպես Հենրիխ 3-րդ թագավորն իմացավ իր սիրեցյալ եղբայր Անժուի դքսի փախուստի մասին և ինչ հետևեց դրան. Սեղանատնից գլխավոր որսապետի հեռանալուց հետո այնտեղ խնջույքը շարունակվեց էլ ավելի ուրախ, խնդագին ու անկաշկանդ. Նոթերը գիտած Մոնսորոյի դեմքն առանձնապես նպաստավոր չէր երիտասարդ ազնվականների խրախճանքին, քանի որ հոգնածության պատճառաբանությունների և նույնիսկ իրոք հոգնածության տակ նրանք կրահում էին մռայլ մտքերի այն մշտական մոլագարությունը, որը կոմսի ճակատին թողել էր նրա դեմքի համար տիպական խոր վշտի կնիք։ Հենց որ Մոնսորոն գնաց, թագաժառանգը, որին նրա ներկայությունը միշտ ճնշում էր, կրկին ձեռք բերեց խաղաղ տեսք և ասաց. «Եվ այսպես, Լիվարո, երբ գլխավոր որսապետը ներս մտավ, դու սկսել էիր մեզ պատմել Փարիզից ձեր փախուստի մասին. Շարունակիր»։ Եվ Լիվարոն շարունակեց իր պատմությունը. Բայց քանի որ պատմաբանի մեր կոչումը մեզ իրավունք է տալիս եղելությունն ավելի լավ իմանալ, քան ինքը Լիվարոն, մենք երիտասարդ ազնվականի պատմածը կփոխարինենք մեր սեփականով. Հնարավոր է, որ այն դրանից տուժի գունագեղության իմաստով, բայց փոխարենը կշահի իրադարձությունների ընդգրկման տեսակետից, քանի որ մեզ հայտնի է այն, ինչը չէր կարող հայտնի լինել Լիվարոին, այսինքն հենց այն, ինչ տեղի էր ունեցել Լուվրում։ Հենրիխ 3-րդը կեսգիշերին արթնացավ պալատում բարձրացած անսովոր աղմուկից, որտեղ սակայն այն բանից հետո, երբ թագավորը գնացել էր քնելու, պետք է որ պահպանվեր խորին լռություն։ Լսվեցին հայհոյանքներ, տապարատեգերով պատին հասցված թխթխկոցներ, սրահներում շտապ-շտապ վազվզոցի ձայներ, անեծքներ, որոնցից աշխարը կարող էր շրջվել, և այդ ամբողջ աղմուկի, թխթխկոցների, հայհոյանքների միջից 100 ձևով կրկնվող բացականչություններ. «Ինչ կասի թագավորը, ինչ կասի թագավորը»։ Հենրիխը նստեց մահճակալին և նայեց Շիկոին, որը նորին մեծության հետ ընթրելուց հետո մեծ բազմոցում ընկղմված քնով էր անցել, ոտքերով իր սուսերը գրկած։ Աղմուկը սաստկացավ։ Հենրիխը անուշահոտ ներկերից ամբողջովին փայլելով ցատկեց անկողնուց գոռալով.
«Շիկո, Շիկո»։
Շիկոն մի աչքը բացեց, այդ ողջամիտ մարդը շատ էր գնահատում քունը, և երբեք մի անգամից չէր արթնանում։
«Ախ, իզուր դու ինձ արթնացրիր, Հենրիխ», ասաց նա։ «Երազ էի տեսնում, իբր տղա ես ունեցել»։
«Լսիր»,
ասաց Հենրիխը։
«Ականջ դիր, լսիր»։
«Ինչ պետք է լսեմ»։ «Ցերեկով արդեն դու ինձ բավականաչափ հիմարություններ ես ասում, որպեսզի գիշերն էլ խլես ինձնից»։
«Միթե դու չես լսում»,
հարցրեց թագավորը, ձեռքը մեկնելով այն կողմ, որտեղից աղմուկ էր գալիս։
«Օհո»,
բացականչեց Շիկոն։
«Իրոք աղմուկ աղաղակ եմ լսում»։
«Ինչ կասի թագավորը, ինչ կասի թագավորը»,
կրկնեց Հենրիխը։
«Լսում ես»։
Այստեղ կարող է երկուսից մեկը լինել. կամ հիվանդացել է քո սիրած քերծեն, Նարցիսը, կամ էլ հուգենոտներն են հաշիվներ մաքրում կաթոլիկների հետ և նրանց գլխին Բարդուղը Մեոսյան գիշեր են սարքել։
«Օգնիր ինձ հագնվեմ, Շիկո»։
«Սիրով, բայց սկզբում դու օգնիր ինձ բարձրանամ, Հենրիխ»։
«Ինչպիսի դժբախտություն, ինչպիսի դժբախտություն»,
լսվում էր միջանցքներից։
«Գրողը տանի, այստեղ մի լուրջ բան կա»,
ասաց Շիկոն։
«Լավ կլինի, եթե զինվենք», ասաց թագավորը։
«Իսկ ավելի լավ է», պատասխանեց Շիկոն։ «Շուտով դուրս գանք փոքր դռնից, ինքներս տեսնենք ու դատենք, թե ինչ դժբախտություն է պատահել այնտեղ, և ոչ թե սպասենք, մինչև ուրիշները մեզ պատմեն»։
Գրեթե անմիջապես, հետևելով Շիկոյի տված խորհրդին, Հենրիխը դուրս եկավ գաղտնի դռնակից և հայտնվեց Անժուի դքսի ննջարանը տանող միջանցքում։ Այնտեղ նա տեսավ դեպի երկինք մեկնած ձեռքեր և լսեց կատաղության բացականչություններ։
«Օ», ասաց Շիկոն։ «Ես սկսում եմ գլխի ընկնել. քո չարաբախտ բանտարկյալը վայ թե խեղդել է իրեն իր զնդանում. երդվում եմ սուրբ ծննդով»։ «Հենրիխ, ընդունիր իմ շնորհավորանքները. դու ավելի մեծ քաղաքագետ ես, քան ես ենթադրում էի»։
«Է, ոչ, դժվարական»,
բացականչեց Հենրիխը։
«Այստեղ մի անգամ այն այլ բան է պատահել»։
«Ավելի վատ»,
պատասխանեց Շիկոն։
«Գնանք, գնանք»։
Եվ Հենրիխը Շիկոյին իր հետևից տարավ դեպի ննջարան։ Պատուհանը բաց էր, և այնտեղ կանգնած էր հետաքրքրասերների մի բազմություն։ Մարդիկ իրար վրա էին ընկնում աշխատելով տեսնել պատշգամբի երկաթե ճաղերին ամրացված մետաքսաթել սանդուղքը։ Հենրիխը մեռելի նման գունատվեց։
«Է, ծավակս»,
ասաց Շիկոն։ «Դու երևում է այնքան էլ անտարբեր չես այս ամեն ինչի նկատմամբ, ինչպես ես կարծում էի»։
«Փախել է, ծլկել է»,
այնպես բարձր գոռաց Հենրիխը, որ բոլոր պալատականները հետ շրջվեցին։ Թագավորի աչքերը կայծակներ էին նետում, ձեռքերը ջղաձգորեն սեղմում էին դաշույնի կոթը։ Շոնբերգը մազերն էր փետում, Քելյուսը բռունցքներով հարվածում էր դեմքին, իսկ Մոժիրոնը ոչխարի նման գլխով խոյահարում էր պայթյա միջնորմը։ Ինչ վերաբերում է Դեպերնոնին, ապա նա ծլկել էր այն կարևոր պատրվակով, թե վազում է հասնի Անժուի դքսին։ Հուսահատության հասած ֆավորիտների ինքնախոշտանգման այդ տեսարանը հանկարծ հանգստացրեց թագավորին։
«Դե, դե, զսպիր քեզ, զավակս»,
բռնելով Մոժիրոնի իրանից ասաց նա։
«Ոչ, երդվում եմ Քրիստոսի մահով, ես ինձ կսպանեմ կամ թող Սատանան տանի ինձ»,
բացականչեց երիտասարդը և նորից սկսեց գլխով հարվածներ տալ, բայց արդեն ոչ թե միջնորմին, այլ քարե պատին։
«Հեյ, օգնեցեք ինձ նրան հետ պահելու»,
կանչեց թագավորը։ «Սանահեր ջան, այ սանահեր», ասաց Շիկոն։ «Ես ավելի հաճելի մի մահ գիտեմ, սուսերը կողեք ձեր փորը և վերջ»։
«Լրիր, դահիճ»,
նրա վրա գոռաց Հենրիխը արցունքն աչքերին։ Մինչ այդ Քելյուսը շարունակում էր բռնցքահարվածներ հասցնել իր թշերին։
«Օ, Քելյուս, զավակս»,
ասաց Հենրիխը, «դու կնմանվես Շոնբերգին, ինչպիսին նա կար, երբ նրան ներկել էին Մերլինյան լազուրի գույնով.
քո տեսքը սարսափելի կլինի»։
Քելյուսը կանգ առավ։ Միայն Շոնբերգն էր շարունակում պոկել իր քունքերի մազերը։ Նա նույնիսկ լաց էր լինում կատաղությունից։
«Շոնբերգ, Շոնբերգ, սիրելիս»,
բացականչեց Հենրիխը,
«քեզ հավաքիր, այդ ես եմ խնդրում»։
«Ես կխելագարվեմ»։
«Բա»,
ծորտվեց Շիկոն։
«Ինչ խոսք, սարսափելի դժբախտություն է»,
ասաց Հենրիխը։
«Բայց հենց դրա համար էլ դու պետք է խելքդ տեղը պահես Շոնբերգ»։
«Այո, դա ահավոր դժբախտություն է. ես կործանվեցի»։
«Իմ թագավորության մեջ քաղաքացիական պատերազմ»։
«Ա,
ում արածն է, ով է նրան սանդուղք տվել»։ «Երդվում եմ Քրիստոսի արյունով, ես կհրամայեմ կախել ամբողջ քաղաքը»։
Խոր սարսափ համակեց բոլոր ներկաներին։
«Ով է այստեղ մեղավոր»,
շարունակեց Հենրիխը։
«Ուր է մեղավորը»։ «10,000 էքյու կտամ, ով ինձ կասի նրա անունը, 100,000 էքյու նրան, ով բռնի, հասցնի ինձ ողջ կամ մեռած»։
«Դա որևէ անժուացու գործ է»,
ասաց Մոժիրոնը։
«Էլով կաներ»։
«Երդվում եմ Աստծով, դու ճիշտ ես»,
բացականչեց Հենրիխը։
«Ա, անժուացիները. գրողը տանի նրանց անժուացիներին. նրանք դեռ ինձ կվճարեն դրա համար»։
Եվ այդ խոսքերն ասես կայծ էին, որ վառեցին վարոդի պայթուցիչը։ Գոռում գոչյունի և անժուացիներին ուղված սպառնալիքների ահեղ պայթյուն հնչեց։
«Այո, այո, դա անժուացիների գործն է»,
գոռաց Քելյուսը։
«Ուր են նրանք»,
աղաղակեց Շոնբերգը։
«Թափել նրանց փորոտիքը»,
բղավեց Մոժիրոնը։
100 կախաղան, 100-ավոր անժուացիների համար»,
շարունակեց թագավորը։ Համընդհանուր այդ մոլեգնության մեջ Շիկոն չէր կարող հանգիստ մնալ։ Կատաղի սուսերամարտիկի շարժումով նա քաշեց իր սուսերը և սկսեց դրա հակառակ կողմով հարվածել մինյոններին ու պատերին, գազազած ոլորելով աչքերն ու կրկնելով.
«Ա, սուրբ ծնունդ, օ, ժանտախտը նրանց տանի, անիծվածներ, անժուացիներ, երդվում եմ Քրիստոսի արյունով, մահ անժուացիներին»։
Այդ կանչը «մահ անժուացիներին» արձագանքեց ամբողջ Փարիզում, ինչպես իսրայելցի մայրերի աղաղակներ լսվել ամբողջ Ռամում։ Այդ ընթացքում Հենրիխը չքացավ ինչ-որ տեղ։ Նա հիշեց իր մորը և ոչ մի խոսք չասելով դուրս ծահեց սենյակից, գնաց Եկատերինայի մոտ, որը որոշ ժամանակներից ի վեր զրկված լինելով նախկին ուշադրությունից, խորասուզվել էր շինծու վշտի մեջ և իր Ֆլորենցիան հերատեսությամբ հարմար առիթի էր սպասում, որպեսզի կրկին զբաղվի քաղաքական ինտրիգներով։ Երբ Հենրիխը մտավ, նա իր մտքերի մեջ կիսապարկած էր մեծ բազմոցին, և իր կլոր, բայց արդեն դեղնավուն այտերով, փայլփլուն, բայց անշարժ աչքերով, փափուկ, բայց արդեն դժգույն ձեռքերով նմանվում էր ավելի շատ խոհ արտացոլող մոմե արցանիկի, քան խորհող կենթանի էակի։ Սակայն Ֆրանսուայի փախուստի մասին լուրից, որը ի դեպ զայրույթից ու ատելությունից վարվող Հենրիխը նրան հաղորդեց առանց որևէ նախապատրաստության, արցանն ասես հանկարծ արթնացավ, թեև արթնացումն այդ արտահայտվեց միայն այն բանով, որ նա ավելի խոր ընկղմվեց իր բազմոցի մեջ և լռելիային օրորեց գլուխը։
«Իսկ դուք չբացականչեցիք, մայրիմ», ասաց Հենրիխը։ «Իսկ ինչու բացականչեմ զավակս»,
հարցրեց Եկատերինան։
«Ինչպես, միթե ձեզ չի թվում, որ ձեր որդու փախուստը հանցավոր ու սպառնալից քայլ է, արժանի ամենադաժան պատժի»։ «Իմ թանկագին զավակ, ազատությունը թագից պակաս չարժե, և հիշեցեք, որ ժամանակին ես ձեզ խորհուրդ եմ տվել փախչել, երբ ձեզ համար հնարավորություն էր բացվել ստանալու այդ թագը»։
«Մայրին, ինձ վիրավորում են»։ Եկատերինան ուսերը թոթվեց։
«Մայրին, ինձ մարտահրավեր են նետում»։
«Չէ մի», ասաց Եկատերինան։ «Ձեզնից փրկվում են, ահա և բոլորը»։
«Ա, բացականչեց Հենրիխը,
ուրեմն ահա թե ինչպես եք պաշտպանում դուք ինձ»։
«Ինչ եք դրանով ուզում ասել, զավակս»։
«Ես ասում եմ, որ տարիների հետ զգացումները թուլանում են, ես ասում եմ»։ Նա կանգ առավ։
«Ինչ եք դուք ասում»,
կրկին հարցրեց Եկատերինան իր սովորական հանգստությամբ։
«Ես ասում եմ, որ դուք այլևս ինձ չեք սիրում այնպես, ինչպես սիրում էիք առաջ»։
«Դուք մոլորվում եք»,
ասաց Եկատերինան խոսքի մեջ հարաճուն սառնություն։
«Դուք իմ սիրասուն զավակն եք, Հենրիխ, բայց նա, որից դուք բողոքում եք, նույնպես իմ զավակն է»։
«Ա, թողնենք մայրական զգացմունքները, թագուհի», գոռաց կատաղած Հենրիխը։ «Մեզ հայտնի են, թե դրանք ինչ արժեն»։
«Ինչ ասեմ, զավակս, դուք պետք է դա բոլորից ավելի լավ իմանաք, որովհետև ձեր նկատմամբ սերս միշտ իմ թուլությունն է եղել»։
«Եվ քանի որ դուք հիմա ապաշխարանքի մեջ եք, ահա և զղջում եք»։
«Ես կռահում էի, որ մենք հասնելու ենք դրան, զավակս»,
ասաց Եկատերինան։
«Ուստի և լռում էի»։
«Մնաք բարով, թագուհի,
մնաք բարով»,
ասաց Հենրիխը։
«Ես հիմա գիտեմ իմ անելիքը, քանի որ նույնիսկ սեփական մայրս այլևս չի կիսում իմ տառապանքները. ես կգտնեմ խորհրդատուներ, որոնք կօգնեն ինձ հասկանալու կատարվածը և վրեժ լուծելու»։
«Գնացեք, զավակս»,
հանգիստ պատասխանեց Ֆլորենտուհին։
«Եվ թող Աստված օգնական լինի ձեր խորհրդատուներին. նրանց դա շատ անհրաժեշտ կլինի, որպեսզի ձեզ դուրս բերեն ծանր վիճակից»։
Երբ Հենրիխը քայլերն ուղեց դեպի ելքը, թագուհին նրան հետ չպահեց ոչ խոսքով, ոչ էլ որևէ շարժումով։
«Մնաք բարով, թագուհի»,
կրկնեց Հենրիխը։ Բայց դրան մոտ նա կանգ առավ։
«Գնաք բարով, Հենրիխ», ասաց թագուհին։
«Եվս մի խոսք, միայն մի խոսք.
ես մտադիր չեմ խորհուրդ տալ ձեզ, զավակս. ես գիտեմ, որ դուք իմ կարիքը չունեք. բայց ձեր խորհրդատուներին խնդրեք, որ նրանք մի լավ մտածեն նախքան խորհուրդներ տալը, և կրկին ու կրկին լավ մտածեն նախքան այդ խորհուրդները իրագործելը»։
«Իհարկե»,
ասաց Հենրիխը, կարչելով մոր խոսքերից և օգտվելով դրանցից, որպեսզի մնա սենյակում։
«Չէ, որ դրությունը լուրջ է, ճիշտ չի, թագուհի»։
«Ծանր է»,
դանդաղ ասաց Եկատերինան, աչքերն ու ձեռքերը դեպի երկինք բարձրացնելով։
«Խիստ ծանր է, Հենրիխ»։
Թագավորը, ցնցված սարսափի այն արտահայտությունից, որը ինչպես իրեն թված կարդաց մոր աչքերի մեջ, նորից մոտեցավ նրան։
«Ով է նրան փախցրել»։ «Դուք որևէ կարծիք ունեք այդ հաշվով, մայրիմ»։
Եկատերինան լուր էր։
«Ես ինքս կարծում եմ, որ դա անժուացիների գործն է», ասաց Հենրիխը։
Եկատերինան ժպտաց իր հեգնական ժպիտով, որը ընդգծում էր իր խելքի գերազանցությունը, միշտ պատրաստ հուզելու ուրիշի խելքը և նրա նկատմամբ հաղթանակ տանելու։
«Անժուացիների?»
հարցը կրկնեց նա։
«Դուք կասկածում եք»,
պատասխանեց Հենրիխը։
«Այնինչ բոլորն են դրանում համոզված»։
Եկատերինան թոթվեց ուսերը։
«Թող ուրիշները հավատան դրան»,
ասաց նա։
«Իսկ դուք, զավակս»։
«Այսինքն, ինչպես, թագուհի, ի՞նչ եք ուզում ասել, բացատրեք, աղաչում եմ»։
«Ի՞նչ նպատակ ունի բացատրելը»։
«Ձեր բացատրությունը կբացի իմ աչքերը»։
«Կբացի ձեր աչքերը», վերջացրեք Հենրիխ։ «Ես ընդամենը միանմիտ ձեր կին եմ. Այն ամենը, ինչ ես հիմա կարող եմ, աղոթելն է ու ապաշխարելը»։
«Ոչ, խոսեցեք, մայրիմ, խոսեցեք, ես ձեզ լսում եմ. Դուք մինչև հիմա էլ մեր տան ոգին եք և միշտ էլ կմնաք այդպիսին. Խոսեցեք, ուրեմն»։
«Անօգուտ է. Ես մտածում եմ այլ դարի մտքերով. Եվ հետո, ինչ բան է ձերերի իմաստնությունը»։ «Կասկածամտություն և վերջ»։ «Որպեսզի պարավ Եկատերինան իր այս տարիքում որևէ չափով օգտակար խորհուրդ տա, վերջացրեք զավակս. Դա անհնար է»։
«Դե ինչ, թող այդպես լինի, մայրին»,
ասաց Հենրիխը։
«Հրաժարվում եք օգնել ինձ, զրկում եք ինձ ձեր պաշտպանությունից, բայց իմացած եղեք, որ մի ժամ հետո հավանություն եք տալիս, թե ոչ, ահա այն ժամանակ էլ ես դա կիմանամ. Ուրեմն մի ժամ հետո ես կհրամայեմ կախաղան հանել բոլոր անժուացիներին, որ կգտնվեն Փարիզում»։
«Կախաղան հանել բոլոր անժուացիներին»՝
բացականչեց Եկատերինան այնպիսի մի զարմանքով, ինչպիսին, որ շատ խելոք մարդիկ արտահայտում են որևէ հրեշավոր հիմարություն լսելիս։
«Այո, այո, կախաղան կհանեմ, կոչնչացնեմ, կսպանեմ, կվառեմ»։
«Ահա, այս րոպեին իմ բարեկամներն արդեն դուրս են եկել քաղաքի փողոցները, որպեսզի ջարդփշուր անեն բոլոր այդ նզովյալների, այդ ավազակների, այդ խռովարարների ոսկորները»։
«Աստված նրանց հեռու պահի այդպիսի բանից»,
գոչեց Եկատերինան, որին վիճակի լրջությունը դուրս էր բերել իր սովորական ընխռովությունից։
«Նրանք կկործանեն իրենց այդ դժբախտները, և ցավն այդ չէ, իրենց հետ մեկտեղ նրանք կկործանեն նաև ձեզ»։
«Ինչու»։
«Գույր»,
շշնջաց Եկատերինան։
«Եվ միթե թագավորների աչքերը հավիտյանս դատապարտված են չտեսնելու»։
Եվ նա ձեռքի ափերը միացրեց իրար։
«Թագավորները միայն այն ժամանակ են թագավոր, երբ անպատիժ չեն թողնում իրենց հասցված վիրավորանքները, քանի որ նրանց այդ վրեժը հենց մարմնավորված արդարադատություն է, որ կա, իսկ իմ դեպքում հատկապես այդպես է, և ամբողջ թագավորությունը ոտքի կելնի պաշտպանություն ինձ»։
«Անմիտ, անխելք երեխա»,
շշնջաց Ֆլորենտուհին։
«Բայց ինչու»։
«Ինքներդ մտածեք, միթե նրանց կհաջողվի Բյուսիի նման, Անդրագեի նման, Լիվարոյի նման, Ռիբերակի նման մարդկանց սպանել, այրել, կախաղան հանել առանց արյան գետեր թափելու»։
«Է, հետո ինչ, միայն թե նրանց սպանեն»։
«Այո, ճիշտ է, եթե միայն նրանց սպանեն. Ցույց տվեք ինձ նրանց դիակները և ես երդվում եմ աստվածամոր անունով, կասեմ, որ դուք ճիշտ եք վարվել»։ «Բայց նրանց չեն սպանի, նրանց միայն կդրդեն բարձրացնելու ապստամբության դրոշ, նրանց ձեռքը կդնեն մերկացրած սուսեր. նրանք երբեք սիրտ չեն անի իրենք մերկացնել այդ սուսերը, իշա այնպիսի մի պարոնի, ինչպիսին Ֆրանսուան է»։ «Իսկ հիմա ձեր անզգուշության հետևանքով նրանք այն կհանեն պատյանից, որպեսզի պաշտպանեն իրենց կյանքը, և ձեր թագավորությունը ոտքի կելնի, բայց ոչ ի պաշտպանություն, այլ ընդդեմ ձեզ»։
«Բայց եթե ես վրեժ չառնեմ, ուրեմն ես վախեցել եմ, նահանջել»,
գոչեց Հենրիխը։
«Միթե երբևէ որևէ մեկն ասել է, թե ես վախեցել եմ»,
հարցրեց Եկատերինան, գիտելով հոնքերը և սեղմելով իր բարակ, վառ կարմիր ներկած շուրթերը։
«Սակայն, եթե դա արել են անժուացիները, նրանք արժանի են պատժի, մայրին»։
«Այո, եթե այդ նրանք են արել, բայց այդ նրանք չեն արել»։
«Ուրեմն, ովքեր են արել, եթե ոչ իմ եղբոր բարեկամները»։
«Այդ արել են ոչ ձեր եղբոր բարեկամները,
որովհետև ձեր եղբայրը բարեկամներ չունի։
Ովքեր, ուրեմն։
Ձեր թշնամիները, ավելի ճիշտ, ձեր թշնամին։
Ինչ թշնամի։
Ահ, զավակս, ձեզ քաչ հայտնի է, որ դուք միշտ ունեցել եք միայն մեկ թշնամի։ Ինչպես ձեր եղբայր Կարլն է միշտ ունեցել միայն մեկ թշնամի։ Ինչպես ես ինքս եմ շարունակ ունեցել միայն մեկ թշնամի։ Այն նույն մեկը։ Շարունակ նույնը։
Դուք ուզում եք ասել Հենրիխն ավարացին։
Այո, նա ինքը, Հենրիխն ավարացին։
Նա Փարիզում չէ։
Ահա, միթե դուք գիտեք, թե Փարիզում ով կա, ով չկա, միթե դուք աչքեր ու ականջներ ունեք, միթե դուք շրջապատված եք ամեն ինչ տեսնող և ամեն ինչ լսող մարդկանցով։ Ոչ, դուք բոլորդ խուլ եք, դուք բոլորդ կույր եք։
Հենրիխն ավարացին,
կրկնեց թագավորը։ Զավակս, յուրաքանչյուր անգամ, երբ հուսախապված լինեք, յուրաքանչյուր անգամ, երբ դժբախտության կամ աղետի մեջ լինեք, չիմանաք, թե ով է մեղավորը, չփնտրեք, չկասկածեք և ձեզ հարցեր չտաք, դրանք անօգուտ են։ Միայն կբացականչեք, դա Հենրիխն ավարացու արածն է, և կարող եք վստահ լինել, որ կդիպչեք նպատակին։ Օհ, այդ մարդը, այդ մարդը, նա թուր է աստծո ձեռքով Վալուաների տան գլխին կախված։
Ուրեմն, դուք գտնում եք, որ ես պետք է վերացնեմ հրամանս անժուացիների վերաբերյալ։
Եվ անհապաղ, բացականչեց Եկատերինան, չկորցնելով ոչ մի րոպե, չկորցնելով ոչ մի վայրկյան, շտապեք, կարող է պատահել, որ արդեն չափազանց ուշ է, վազեք, վերացրեք ձեր հրամանը, գնացեք, թե չէ կործանված ենք։
Եվ բռնելով որդու ձեռքը, նա աներևակայելի ուժով և եռանդով հրեց նրան դեպի դուռը։ Հենրիխը աճապարանքով դուրս եկավ, որպեսզի հետ պահի իր բարեկամներին, բայց նա գտավ միայն Շիկոին, որը քարին նստած աշխարհագրական քարտեզ էր գծում ավազի վրա։